Kuj ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čuj te. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
V abecedarju spregledanih tokrat o Ferskih otokih, konstitutivni avtonomni pokrajini Kraljevine Danske. Otočje, ki leži približno 700 km severno od Škotske, je pod dansko krono že od srednjeveških časov. Po koncu druge svetovne vojne so na Ferskih otokih organizirali posvetovalni referendum, na katerem je več kot polovica volivcev glasovala za odcepitev od Danske. 18. septembra 1946 je otočje razglasilo neodvisnost, ali teden dni potem je kralj Kristjan X. Razpustil ferski parlament in zahteval volitve. Na teh pa so zmagale stranke, ki so se zauzemale za unijo z Dansko in pokopale upanje nesojenih osamosvojiteljev. Namesto tega je danski parlament leta 1948 ferskim otokom podelil visoko stopnjo avtonomije. Vendar v domeni Danske poleg obrambe in zunanjih zadev ostajata tudi sodstvo in regulacija valute, torej danske krone. Čeprav so prebivalci Ferskih otokov dobrih 50 tisoč jih je državljani Danske, pa niso tudi državljani Evropske unije, saj otočje ni del unije. Tako so se Ferski otoki uspeli izogniti posledicam sankcij, ki so jih ZDA skupaj z Evropsko unijo uvedle zoper Rusijo in povračilnim ruskim ukrepom. Za razliko od držav v Evropski uniji, predvsem vzhodnoevropskih, ki jih je izguba ruskega trga za njihove kmetijske proizvode prizadela, so Ferski otoki zaradi sankcij na boljšem. Otočje je postalo največji izvoznik gojenih lososov v Rusijo in zamenjalo Norveško, ki sicer vzgoji največ lososov na svetu. Pred sankcijami so s Ferskih otokov v Rusijo izvozili le okrog 7% vsega svojega izvoza lososov, do sedaj pa v Rusijo izvozijo skoraj polovico vsega svojega izvoza in sicer v vrednosti 355 milijonov evrov na leto. Rusija je postala največji trgovinski partner Ferskih otokov. Industrijsko gojenje rib je na otokih v vzponu, o čemer priča na primer zgodba podjetja Baka Frost, ki je v manj kot letu dni od septembra 2014 do maja 2015 svojo vrednost zvišala na 1,3 milijarde evrov in jo torej skoraj podvojilo. Baka Frost, ki je največji ribogojec na otočju in največji delodajalec ter tudi glavni sponzor nacionalne nogometne reprezentance, se konstantno širi. Z rastjo podjetja pa povezujejo celo rast prebivalstva otočja. Nedavno je Baka Frost na primer kupil največjega škotskega gojitelja rib The Scottish Salmon Company za več kot pol milijona evrov, oziroma se popravljamo za več kot pol milijarde evrov. Britof je pripravil Martin.
Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
Na valovih Radija Študent.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava
Britov.
Bolivijski predsednik Morales odstopil. V Španiji po novih volitvah brez večjih sprememb. Prva stavka v zgodovini Pošte Slovenije. Bolivijski predsednik Evo Morales je, potem ko je izgubil podporo državnih sil, naznanil svoj odstop. General William Scaliman je Moralesa pozval k odstopu v imenu vojske, v imenu policije pa je to storil njen vodja Vladimir Calderón Marsikal. Morales, ki ima za sabo že 3 predsedniške mandate, v tem času pa je socialnimi programi prepolovil število revnih državljanov, je ponovno zmagal v prvem krogu volitev 20. oktobra. Že za 4. kandidaturo pa je Morales potreboval razsodbo ustavnega sodišča, ki je ukinilo omejitev števila predsedniških mandatov, čemur so takrat nasprotovali protestniki. Po zmagi na volitvah, ki jo je organizacija ameriških držav označila kot sumljivo, saj naj bi volitve bile polne nepravilnosti, so protestniki ponovno napolnili ulice. Organizacija ameriških držav, ki ima sedež v Washingtonu, je pozvala k novim volitvam, ki jih je Morales pred svojim odstopom tudi napovedal. Omenimo, da je geslo organizacije, ki je bila zadolžena za neodvisno preslikavo volitev, demokracija za mir, varnost in razvoj. In dobro vemo, kaj je za Združene države Amerike demokracija, še bolje pa, kaj to ni. V Španiji so volitve letos potekale že drugič, a za premijeja Pedra Sancheza ne pomenijo nič dobrega, saj so njegovi socialisti v spodnjem domu parlamenta osvojili 120 sedežev, kar so 3 manj kakor na prejšnjih volitvah. Po teh Sanchez ni uspel sestaviti vlade, sedaj pa so socialisti izgubili še večino v zgornjem domu parlamenta. Ljudska stranka, tradicionalna konzervativna sila, ki si je po korupcijskem škandalu, ki jo je lansko poletje stal vladanja, nekoliko opomogla. V primerjavi z volitvami, ki so potekale aprila, pa je ljudska stranka prejela 22 glasov več in bo sedaj imela 88 poslancev. Največ je pridobila nova desna stranka Vox, ki je na aprilskih volitvah 24 poslanci sploh prvič prišla v centralni španski parlament. Sedaj bo Vox, ki obljublja ponovno rekonkvisto in zatrtje osamosvojitvenih teženj, predvsem katalonskih, imela 52 sedežev in je tako čez noč postala 3. največja parlamentarna stranka v Španiji. Zaposleni v Pošti Slovenije so danes pričeli prvo stavko v zgodovini podjetja, sindikat poštnih delavcev. Eden od 2 reprezentativnih sindikatov je stavko organiziral, ker uprava ne izpolnjuje dogovora podpisanega februarja. Dogovor, ki ga je uprava sindikatoma podpisala tik preden bi se zgodila stavka, pa med drugim vključuje dvig plač, tako da bi minimalna plača znašala najmanj 70% slovenske povprečne plače. Uprava je namesto zvišanja plač delavcem ponudila enkratne nagrade za poslovno uspešnost, kar pa je sindikat zavrnil. O morebitnem dvigu plač pa bi se uprava pogajala šele prihodnje leto. Sindikat delavcev prometa in Zvez Slovenije stavke ni napovedal, po besedah generalne sekretarke tega sindikata, Saške Kiare Kumer, pošta uresničuje dogovorjene zaveze. Stavka bi se lahko nadaljevala tudi jutri, poleg pošiljanja reklam in več kot 10 kg težkih paketov, pa bodo motene plačilne storitve in še nekatere druge storitve, kot je prodaja blaga. Del svojega dela, ki je v javnem interesu, bodo poštarji torej opravljali tudi v času stavke. Britof je spisal Martin.